Rodania. Rodania.
Efteråret har ramt os, snart siger kalenderen november, og inden vi får set os om, ja, så er det jul. Og så er der ikke lang tid til den nye cykelsæson, hvor vi sætter rekord med antallet af danskere på Worldtouren. Men en, der ikke er med, det er Mathieu Breschel, eller det vil sige, at han cykler i hvert fald ikke. Mathieu skal være sportsdirektør hos EF Education, og vi er glade for, at han er med her i dag. Mathieu, velkommen til, og godt at se dig.
Mange tak. Og i lige måde.
Ja, tak skal du have. Det gælder kun mig, ikke også?
Jo, kun dig.
Fordi vi skal tale meget mere med dig lige om lidt, men vi skal naturligvis også byde velkommen til mine to egne sportschefer, nemlig Kim Plesner og Stefan Djurhus. Jeg har savnet jer, drenge.
Jamen lige måde.
Jamen, ja, lige måde.
Stefan har jo hurtigt der.
Ja, det var der gik for lang tid før, ja.
Men Kim, altså, nu laver vi selvfølgelig den her udsendelse, som måske den sidste i år. Vi har Mati med, og det er fantastisk dejligt, men der sker også det, Kim, at der er kommet spændende nyheder om Team Sky /
Ennis. Er det det?
Det ved jeg ikke. Det er. Jeg regner med, du har noget spændende til os.
Lidt i doktorposen.
Ja?
Ja. Ja, men der sker lidt med noget afhøring af en tidligere doktor. Så må vi se, hvor meget han lukker op for posen.
Apropos lukker op for posen, så er der en hel del støtter, der har lukket op for posen inde på TIA.dk, Stefan. Det går stadigvæk godt.
Ja, det går fint. Vi er på 365, så der er ikke langt. 300, hvor vi skal op på 375, så ryger Lars Bachs Lotto Aero-hat, som er signeret ud.
Aero-hat?
Ja, det tror jeg, det er en Aero-hat. Mm. Og så er der jo lidt fra Mati i dag, tror jeg, som bliver udløjet, når vi rammer 400. Men vi starter lige med Lars Bachs signeret hat.
Ja, nu siger du hat, det er naturligvis en cykelhjelm, ja. som vi har fra Lars Bach, og den er ryger altså ved 375. Og så fortæller Mati lidt senere, hvad det er for en præmie, som han har med i dag, og jeg har lige set den, og jeg kan lige så godt sige, som det er. Glæder jeg til at høre om den. Det er vildt. Og Stefan, freebet til Otze, har vi det for den sidste gang her?
Ja, det har vi. Jeg har lige snakket med Jeppe i dag fra Danske Spil, og vi har fået lidt flere freebets, så jeg udløjer det senere.
Sådan, perfekt. Vi finder altså en vinder af et freebet på 200 kroner til vores samarbejdspartner fra Otze. Og lidt senere, der skal vi blandt andet sige farvel til et amerikansk etapeløb. Vi skal tale om et genopstået 6-dagesløb, og så tage afsked med en dansk cykelrytter. Du kan som altid finde os alle de steder, du så vanligvis lytter til podcast, og nu også på den nye abonnementsplatform Podimo. Og så vil vi sætte pris på både stjerner og en anmeldelse alle de steder, det er muligt. Det hjælper os nemlig til at komme endnu bredere ud. Og apropos det der med anmeldelse, så er det jo sådan, Mati, at når vi har gæster her i studiet, så kan vi godt lide at få dem til at læse en anmeldelse højt. Jeg har fundet en til dig her, som jeg tænker, du skal læse højt. Mm-hmm. Men jeg skal lige stille dig et spørgsmål, inden du får den her anmeldelse. Kan du godt lide Klovn, altså tv-serien Klovn?
Jeg elsker Klovn.
Du elsker Klovn. Jamen, så er det jo helt sikkert. Det er rent faktisk dig, der har skrevet den her anmeldelse, fordi den kommer fra en rigtig Klovn-fan. Og den har overskriften, middel podcast, plads til forbedringer.
I er fantastiske at høre på hele vejen igennem. Elsker jeres quiz, spiltips, og jeg kunne blive ved. Så får I lige en thumbs up der. Jeg tænker, man godt kan finde en ekstra ekspert til podcasten, som der har været på Worldtouren, og ved, hvad det vil sige at køre på øverste niveau. Da jeg synes, Stefan ikke har den erfaring, der skal til for at fortælle om, hvad der kræver at være profrytter. Stefan var en udmærket A-rytter i sin tid, men aldrig med rigtig i toppen internationalt, i hvert fald. Ikke ifølge Pro Cycling Stats. Kim Plesner lever lidt for meget på, at han var ansat på Rises hold tilbage for mange år siden. Parentes, det er da meget sjovt. Så han tror, han ved det hele inden for cykelsporten. Plus, han tror, han er klogere end Stefan Djurhus. Og det er han ikke, da han aldrig glemmer. Da han aldrig har siddet på rammen eller i feltet. Og så er der dig, Claus. Claus Elming er virkelig genial på alle måder. Han giver god stemning og laver gode quizzer. Han giver podcasten et ekstra lag, som man ikke kan undvære. Jeg giver 5 stjerner, da det er den bedste cykelpodcast, der er.
Hashtag Villeuropa-effekten.
Ja, hashtag Villeuropa-effekten, ja. PS, jeg er selv cykelrytter på højeste niveau.
jamen tak for den, Matti. Ja. Du er sødt af dig. Og husk derude, at der er faktisk en mulighed for, at du også får læst din anmeldelse højt, hvis du skriver en, når vi har superstjerner inde som Matti. Og Matti, altså tak fordi du lige sørger for selv at skrive en her. Ja. Du kan følge os på... ja, Stefan?
Altså, der er en ting, der undrer mig med den her anmeldelse. Det er, altså, der bliver efterspurgt en ekspert, der har været på worldturen. Det vil sige sådan, vi vil gerne høre noget mere worldtour. Og så skriver han selv, jeg er selv worldtour-rytter.
Nej, jeg skriver på højeste niveau.
Jamen, det må så være også
være worldturen. Ja, det må worldturen. Være worldturen. Altså, så det er ikke under mig mest, der er jo nok
noget. Man kan ikke undervurdere den danske A-klasse.
Hvad? Nej, det skal man
ikke. Det er højt niveau.
Det skal man ikke. Men altså, man har lidt et problem, hvis man selv er på højeste niveau, og man gerne vil høre en podcast med en, der har været på højeste niveau, for at høre mere viden.
Ja. Det så spiller man sig selv i scene.
Det kan ikke være rigtigt.
Jeg undrer mig lidt mere over det med, at du skulle være klogere end mig, men lad nu det ligge.
Ja, det er også rigtigt.
Det undrer du dig også over. Ja.
Hvis du har lyst til at følge Villeuropa Podcast på de sociale medier, så foregår det på Twitter og Instagram på snablag Villeuropa og naturligvis på facebook.com/Villeuropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Otze fra Danske Spil. Vi har som sagt altså besøg af Mathieu Brechel her i studiet. Super fedt, du vil være med. Og nu sidder vi lige og taler lidt om det her med at være dygtig til at tale ind i mikrofonen. Og du har jo et helt naturligt talent for at tale ind i mikrofonen. Og det er der jo en helt særlig grund til. Nemlig, at du er forsanger i et lille band, apropos rytter på højeste plan. Hvem er det, der er med i det band?
Jamen, det er et sådan rent cykelrytterband. Anders Lund. Vores landstræner på guitar, og så er det Chris Juel Jensen på trommer, og mig selv på guitar også.
Og også dig på vokalen. Hvad er jeres største hit til dato?
Det største hit, jamen, der er mange.
Svært at vælge.
Nej, for sagen, det er bare et lille hyggeband. Vi har fået et øvelokal, og så kan man sådan, ligesom slå sig lidt løs derude.
Så når man fjerner alle de Grammy Awards, du har stået hjemme på kaminen, så inde bagved der er der så en sølvmedalje og en bronzemedalje fra VM. Ja.
Og du skal også lige spørge, hvad de hedder egentlig.
Undskyld, hvad hedder bandet?
De hedder The Broom Wagons.
The Broom Wagons. Ja.
Det er Fejebladet, ikke? Er det ikke der, den kommer fra?
Sådan der. Altså en direkte oversættelse af Fejebladet.
Fejebladet, ja.
Stærkt. Er du nogensinde blevet samlet op af Fejebladet?
Ja, det er. En enkelt gang. Og det lovede jeg mig selv. Ikke at gøre igen.
Hvornår og hvor og hvorfor?
Det var på det tidspunkt hed det Het Folk. Ja. Det er mange år siden.
Het Newsblad,
ikke? Kommer ind der, og den der store kassevogn var bare fyldt med sådan altså cykelrytter, der bare lignede lig, ikke? De var helt færdige. Folk var styrtet og lignede sådan helt katte der.
Hvad var der sket med dig?
Jeg tror bare, jeg var kold, altså jeg var bare blevet sat midt ude i ingenting, og ja, så hoppede jeg ind i den.
Så stod du der og blaffede, og så kom der en boom wagon forbi.
Ja, men han kom faktisk selv op på siden af mig, var du med ind? Og så tænkte jeg, ja, men det vil jeg sgu gerne, der var 100 km til mål eller sådan noget. det gjorde jeg sgu ikke igen, det der.
Så, men var det sådan noget, der satte sig i dig, at det der, det skulle du aldrig opleve igen?
Det skulle jeg aldrig opleve igen. Jeg er hængt i Fejebladet en gang. Et par gange. simpelthen bare for at overleve. Men jeg har kun siddet ind i den en enkelt gang.
Der er også, man har set flere eksempler på, at Fejbladet nærmest har skubbet Lars Bakke ind over stregen i Tour de France. Ikke? Så sent som i år. Du har lagt den aktive cykelkarriere på hylden. Hvordan har du det med det?
Jamen, det har jeg det godt med. Det var sådan lidt en lettelse for mig at parkere cyklen. Men altså, det er da selvfølgelig også mærkeligt. Sådan rent fysisk kan jeg godt mærke, at jeg mangler et eller andet hver dag. Så der opstår sådan en eller anden uro i kroppen. En ubalance, ikke? Og jeg vågner tit med følelsen af, at jeg skal ud og cykle. Og det er så sådan en lidt en depressiv tilstand. Men så går der lige en 30 sekunder, og så tænker man, nå nej, jeg skal jo ikke ud, jo.
Så, men, det, så det på en eller anden måde, altså på en eller anden måde så savner du det, men det er stadigvæk rart, at du ikke er tvunget til at skulle på rammen hver morgen.
Ja, yeah, altså jeg elsker jo cykelsporten, men jeg er glad for, at det er slut. Det
er. Var der en årsag til det, eller følte du bare, det var på tide?
Ja, men den har faktisk været undervejs i nogle år. Og så i starten af året blev jeg ramt af en gigtsygdom, som faktisk gjorde beslutningen noget nemmere. Jeg prøvede at få det til at fungere, men jeg kunne ikke køre på den medicin, jeg nu skulle tage for smerterne.
Og det synes jeg slet ikke, jeg har hørt om det her.
Nå, okay.
Hvad er det for noget gigtsygdom?
Jamen, jeg fik psoriasis gigt dagen efter. Hed newsblad. Der vågnede jeg, jeg kunne hverken gå eller stå nærmest. Havde store hævede ankler og knæ.
Så det løb, det har ikke været godt for dig?
Det havde det altså ikke, nej.
først fejeblad, og så det her sygdom. Så på det tidspunkt, så tænkte du, det her, det går ikke, og det er måske et godt tidspunkt at sige stop på?
Ja, altså jeg prøvede jo, altså jeg havde svært ved at erkende, at jeg var blevet ramt af den her sygdom. Det ville jeg sådan ikke rigtig acceptere. Jeg tog hjem til Danmark og var til en udredning på hospitalet. Gik i gang med noget medicin, som så også egentlig gjorde det skulle. Og jeg når egentlig også at få kørt mig sådan nogenlunde form til klassikerne. Men da det der medicin virkelig begynder at sætte ind, så begynder jeg bare at blive mere og mere kold. Altså virkelig, virkelig dårlige ben. Og jeg gav det en chance i Chion. Velvidende, at jeg måske ikke rigtig havde det, der skulle til, men du ved, jeg kastede mig ud i det, og besluttede mig egentlig også for, at hvis jeg kunne gennemføre Sion, så var det slut. Og jeg endte så med at stå af på fjerde etap.
Ja, du var forholdsvis tidligt der, men ja. På det tidspunkt synes jeg ikke, at der meldte du dig ikke ud sådan til offentligheden, at du var på grund af sygdom, gjorde du det?
Nej. Det gjorde jeg ikke. Altså, jeg det blev selvfølgelig ikke rigtig offentligt. Nu, jeg gik ikke og løg for nogen. Jeg sagde det egentlig, som det var. Det var mere egentlig for at hvad kan man sige, være tro mod mit cykelhold, som gerne vil break den selv. Så de vil gerne smide den ud der lidt senere, for så og måske at komme med sådan en lidt positiv meddelelse oveni. Det med, at jeg skulle være sportsdirektør, ikke?
Og hvordan har du det nu? Er du over det? Er det noget, man kommer over?
Ja, nej, altså man har det for evigt, men jeg har sgu ikke haft det bedre i lang tid, vil jeg sige. Jeg har ikke haft smerter siden Chion faktisk, og jeg er heller ikke på noget medicin i dag.
Men prøv, det er jo dejligt, så nu skal du ikke tvinges ud i alt muligt mærkeligt vejr, du kan sætte dig ind i en bil, og du skal være sportsdirektør.
Ja.
Hvordan bliver det?
Jamen, det bliver fedt. Jeg glæder mig helt vildt. Vi er jo fuld gang med at planlægge sæsonen, og jeg kan mærke, at jeg er super tændt, og der er sådan lidt kriller i maven, som var man cykelrytter og skulle i gang med en ny sæson.
Men hvor meget føler du ligesom, at du har lære med hensyn til at tage et helt nyt med chef? For nok er det to sider af samme sag, men det er alligevel noget andet at skulle sidde derinde og styre nogle rytter i stedet for at sidde ude på rammen.
Ja, det er noget andet. Du har selvfølgelig et stort ansvar. Der er rigtig meget arbejde i det. I hvert fald, hvad jeg sådan lige kan fornemme. Det kan godt være, hvis du spørger Brian Holm eller Kim Andersen, ja, de sidder lidt på ryggraden, men for mig, der har jeg sindssygt meget, jeg skal lære. Og det med at følge rytterne, det er sådan, det glæder jeg mig meget til. Men selvfølgelig, det er noget andet. Det er det.
Hvad planlægger I så meget lige nu? Altså det er jo sæsonen er jo lige slut.
Ja.
Og hvad kigger man på som sportsdirektør allerede nu? Altså hvis man er cykelrytter, så er det tid til noget pause og altså man tager det stille og roligt. Hvad sidder jeg og kigger på allerede?
Vi planlægger løbskalenderen til næste år. Snakker om hvad der ligesom kan gøres bedre. Jeg kommer med noget feedback fra, hvad kan man sige, rytternes side, ikke? Ja, alle de ting der. Det er planlægning.
Ja.
Og hvad med dig selv? Har du en mentor på, er der en eller anden, der ligesom lærer dig det fag at skulle være sportsdirektør?
Ej, men jeg synes, de andre sportsdirektører er gode til at lære fra sig, og jeg kan helt klart læne mig op af dem. Men altså, umiddelbart, så tror jeg, så finder man sin vej stille og roligt, og så bliver man den sportsdirektør, man nu er. Der har været mange sportsdirektører igennem mit system, og jeg ved, hvem jeg godt vil være, og hvem der sådan var knap så gode. Ikke?
Hvad er sådan en ting, du tænker, det vil jeg give videre?
Nej, men det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tænker stadig over det.
Vi tager dig med en gang. Ja. Når næste sæson er slut, og du har siddet ude et års tid i bilen der, så kan du få lov til at komme ind og svare på det.
Ja, ja.
Er der en ting, du tænker, det kommer sådan et røvhul kommer jeg aldrig til at være?
Ej, men jeg synes egentlig, det er fint nok at være sådan et røvhul. Man skal ikke svine folk til. Der skal i hvert fald være noget, en eller anden form for noget konstruktivt feedback. De skal kunne bruge det til et eller andet for ligesom at komme videre. Men altså, det handler om, altså de dårlige sportsdirektører, jeg har haft, det er dem, som har været, som ikke har været velforberedte. Som egentlig bare var en chauffør og nærmest bare skulle blive hjemme. Ikke?
Der er også et eller andet med altså, jeg tror, der er ikke et eller andet med grænsen mellem at være et dumt svin, og så med at være flink og være, altså alligevel anerkende rytterne for hvem de er sådan. Altså, fordi at det er også de færreste sportsdirektører, sådan, de gode sportsdirektører, der bare er søde hele vejen igennem. Altså der skal vel også være en eller anden form for distance, eller sådan en eller anden form for, at man godt kan være lidt en idiot nogle gange, ikke?
Jo, altså det med distancen tror jeg ikke rigtig, det bliver ikke min opgave til at starte med. Altså jeg er for meget en rytter stadigvæk til at jeg kan finde ud af det, tror jeg.
Men det er vel også svært, når du... Altså, du sad jo og hjalp Bettiol til Flanderns sejr, ja, og så næste år, så skal du sige til ham, hvordan han skal...
Det er jo mine gode venner, ikke?
Jo, præcis. Der går vel lige lidt, lidt tid.
Ja. Altså, de fleste ryttere kender jo godt gamet, og de ved, at nogle gange, så bliver sportsdirektøren nødt til at være en hård banan. Og det synes jeg også, det er fint. Heller det, end som du siger, sådan en lidt blødsøden.
Ja.
Er det sådan lidt en gylden kombination af pisk og gulerod, eller er man mere til det ene eller til det andet?
Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt, om du kan kombinere det. Altså, gulerod er jo heller ikke særlig gode i længden, fordi det kan en cykelrytter ikke styre. Han skal heller ikke have for mange klø, fordi så...
Hvad var du bedst selv til? Hvad kunne du bedst selv håndtere?
Jamen, jeg kan godt lide en sportsdirektør, som er, hvad kan man sige, siger tingene direkte, og ikke pakker det ind. Jeg er sådan lidt mere hård i filten. Det kan jeg godt lide. Men det er der sgu mange ryttere, som ikke kan tåle at håndtere.
Men har det ikke også ændret sig? Altså, tidligere var det jo kun hårde hunde, nærmest også sportsdirektør, ikke? Og så er der gået lidt coaching og management halløj ind i det.
Ja, men det er der helt sikkert. Ja. Det er jo også noget af det, vi sidder og snakker om nu, også sportsdirektør. Hvor går grænsen, og hvor hård kan man egentlig tillade sig at være? Ikke?
Mm. Er der også sådan, at I sidder og vurderer rytter for rytter, og så siger, ham her skal vi behandle på den der måde, og ham skal vi måske tale til på en anden måde, og ham her, han kan ikke få det helt så hårdt, og ham der, han skal have lidt mere gulerod?
Ja, men helt sikkert. Vi sidder meget og snakker sådan, altså psykologi og mentalitet.
Mm. Men er det anderledes fra dengang, du startede, og så til nu? Er det en udvikling, du kan mærke, der er sket i cykelsporten?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, hvis du har ondt i knæet i dag, altså så får du lov til at tage hjem og slappe af, indtil du er klar. Jeg kan huske, Kim Andersen sagde, hold kæft. Og køre det væk, altså. Du ved, ikke? Jamen, jeg ved det sgu ikke, altså. Selvfølgelig, tiderne har ændret sig. Jeg synes stadigvæk, det er stadigvæk nogle hårde hunde, der er cykelrytter. Og der er stadigvæk nogle gadedrenge imellem.
Er der en rytter, som du tænker tilbage på, der har betydet mere for dig end nogen anden?
Lars Mikkelsen, tror jeg, har betydet meget for mig. Jeg var holdkammerat med ham i et par år, og så har han jo selvfølgelig også været min sportsdirektør i rigtig mange år. Men han var ligesom den første der tog mig under sine vinger, og jeg lænede mig meget op af ham, og han prøvede at guide mig lidt, fordi jeg var lidt en spredbasse, og det var ikke fordi jeg havde særlig meget styr på mit liv. Det havde han, må man sige.
Og han hjalp dig så både med det cykelmæssige, men måske også mere med det personlige plan, eller hvad?
Nej, det var mere det cykelmæssige. Hans og min egen sådan mentalitet og temperament og sådan noget matcher hinanden meget godt, synes jeg.
Og så tror jeg også, fordi du starter jo, som det kommer vi også ind på, som professionel på CSC. Og jeg kan huske, at der var jo meget det der med, at der var ikke så mange, der havde fokus på forårsklassikerne.
Mm-hmm.
Der var jo Lars, som var rytter, som vel egentlig nærmest allerede der fik en sportsdirektørrolle. Fordi Bjarne og de andre, de var til Barso og Sastre og slægtbrødrene og hele lortet. Ikke? Så der manglede ligesom det der ben til klassikerne.
Ja, det gjorde der bestemt.
Og der tror jeg allerede der, han tog den der. Han har jo altid haft den der naturlige lederrolle.
Jo.
Og så sker der det, at du gør det godt i nogle forskellige løb, og vinder sågar også en etape i en Grand Tour, og så kom der en sølvmedalje og en bronzemedalje i VM.
Mm-hmm.
De to medaljer, er det de to vigtigste for dig? Er det de to vigtigste placeringer, eller andre placeringer, som du tænker, de er på højde med dem?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det er ligesom det, som har, hvad kan man sige, defineret min karriere, og det har jeg jo levet højt på i mange år. Så jo, de betyder en hel del.
Det gør. Er det med glæde, du ser tilbage på det, eller er der en vis ærgerlighed over, at det ikke blev til guld i et af de to år?
Jeg ville sgu gerne have været verdensmester. Det er ikke nogen hemmelighed, men jeg kunne ikke have gjort noget anderledes, når jeg kigger tilbage. Så jeg er sgu egentlig meget godt tilfreds. Jeg gjorde, hvad jeg kunne.
Og de to medaljer, nu joker jeg lidt med kaminhylden der før, men hvor er de henne?
Medaljerne?
Ja.
Ja, det er en af det ikke.
Er det rigtigt?
Jeg ved det. Jeg tror, de ligger nede hos min svigermor.
Godt sted, der ligger de sikkert.
Det kan være, de ligger i posen her et eller andet sted.
Det kan da godt være. Hvis de ligger i posen her, så bliver det vores mest populære præmie nogensinde. Nu tabte jeg simpelthen lige tråden. Nå jo, nej, det vil sige, det var Mads Pedersen fra Bokker, bliver verdensmester,
ja.
Nu her. Hvor så du løbet, og hvordan reagerede du, da du så ham køre første års stregen?
Jamen, jeg sad derhjemme og så det. Stod op der og så jo hele cykelløbet. Altså, det er simpelthen den største oplevelse, jeg har fået sådan rent cykelmæssigt. Det var så vildt. Så jeg fattede det stadigvæk ikke. Jeg stortudede i en time, og jeg var fuldstændig rystet. Skulle hjem og spise med hele familien hjemme hos min svigerfamilie, og der måtte jeg altså have en lille skarp lige til at sunde mig på der.
Jeg spurgte Rolf, hvad det var, der gjorde, at han blev så rørt i studiet, og også at tårerne, de jo nærmest piblede frem i øjnene på ham. Hvorfor blev du så rørt over det?
Jamen, jeg ved det heller ikke. Jeg troede simpelthen ikke, jeg havde det i mig. Men altså, jeg kunne simpelthen ikke holde det tilbage. Jeg vrælede simpelthen, så jeg ikke kunne snakke. ja, det berørte mig virkelig meget, men jeg tror bare, det er fordi, det er, man har selv ligesom været der, og man ved, hvor stort det her er. Altså, det her, det er eddermame en game changer, og det kommer i den grad også til at ændre hans liv. Han har skrevet sig ind i historiebøgerne. Han får lov til at køre i den der trøje, vi alle sammen har drømt om, ikke? Ved hvor meget arbejde der ligger i det. Det er en kæmpe ting.
Men hvad bliver det for et år for ham at køre i verdensmesterskabstrøjen? Du har selvfølgelig ikke selv prøvet det, men du har siddet i et felt i modsætning til andre her i studiet. hvor der har siddet en verdensmestertrøje.
Ja.
Men hvordan, fordi vi er ved, altså, Stefan prøver hele tiden på at forklare, at der sådan er mere respekt omkring den der verdensmesterskabstrøje. Hvad bliver det for et år for Mads?
Jamen, jeg håber, det bliver rigtig godt år, rent sådan succesmæssigt. Men altså selvfølgelig så, VM-trøjen, den fylder rigtig meget i feltet, og det er den, man sådan lægger mærke til, og der er ingen tvivl om, at alle har kæmpe respekt for det Mads, han lavede i Yorkshire. Og det bliver sgu sent glemt, det der. Så der er en stor respekt. Jeg ved ikke, hvad det er for et år, han går ind til. Jeg håber, han vinder en masse cykeløb. Han er selvfølgelig ikke en type rytter, som vinder hver anden weekend. Men hvis han kan lave et eller andet stort i en klassiker, jamen så har det været en succes.
Kunne du mærke i din tid i feltet efterhånden, som altså både med en sølvmedalje og en bronzemedalje, men også med din anciennitet i feltet, at der blev sådan større og større respekt overfor?
Ja, men helt klart. Helt klart.
Og hvordan udmønter det sig i feltet?
Jamen altså, man mærker det egentlig bare ved, at du ved, de store stjerner, dem man har set op til, dem man ikke har turde at snakke med, de kommer over og vil lige pludselig være ens gode ven, ikke? De hilser lige pludselig i lufthavnen og får lov til at springe køen over ved aftensmadsbuffeten der og sådan noget, ikke? Og så bliver det nemmere at køre cykeløb egentlig også, fordi folk flytter sig. Og det er nok der, man kan mærke det.
Ja, vi talte også lidt om det der med, en ting er, at det måske er svært at komme med de der overraskelsesangreb, som vi har set Mads, der kører lidt på forkant nogle gange, eller sådan en rigtig valgrenhug der. Det bliver meget bemærket, hvis man kører den trøje, men netop også, at man får lov til at sidde, hvor man vinder nærmest. Er det ikke rigtigt, altså, at når verdensmesteren kommer, så flytter man sig bare, ikke?
Jo. Ja,
så det bliver både nemmere på en måde, men også sværere måske lige at komme med overraskelsesangrebene i hvert fald.
Ja, men det gør det. Det gør det bestemt. Men jeg tror sgu, Mads, han har det i sig. Han kan også gøre forskellen, når det er aller hårdest. Det er jeg sikker på. Mm.
Apropos at gøre en forskel, så var der mange på EF Education First. Powered by...
Nej, det hedder det ikke længere. Bare EF.
Som gjorde en forskel i år, efter et par svære år, og især sidste år, hvor det ikke rigtig blev til så meget, så havde EF jo et fantastisk år i år. Ja. Hvordan var det for dig at være en del af det mandskab?
Jamen, det var fedt. Det var virkelig fedt. Det kunne vi alle sammen mærke, og du ved, hvad er det, man siger? Succes avler succes. Mm. Jeg tror sejren i Flandern rundt med Betty Olle, det gjorde ligesom, at der blev slået hul på byen for alvor. Mm. Og så begyndte en del andre rytter at vinde cykelløb. Så har vi fået en gut ind, som ham Higita, Sergio Higita, ikke, som har vundet et par cykelløb. Woodsy.
Ja, Michael Woods
har også fik lidt et gennembrud sidste år til VM, men man bliver også bare bedre og bedre. Så,
men det var ligesom så, om, at hvor vi ikke rigtig talte ret meget med EF sidste år, så efter Betty Olds sejr, så var det ligesom om, at så talte man hele tiden om EF, fordi netop at pludselig så havde I spillet ind i den der gruppe der af hold, der rent faktisk kunne vinde.
Ja.
Og det, altså, hvordan, du sad der jo selv, hvor meget kunne du mærke det på holdet?
Nu har jeg jo ikke været så meget med i år. Men,
nej, men altså, for den sags skyld også fra sidelinjen.
Nej, men det... hvordan jeg kunne mærke det? Altså, alle har været... Altså, man bliver jo bare mere og mere motiveret af det. Folk har gjort lidt ekstra ud af træningen, og det er bare fedt at være med på et hold, som vinder cykelløb.
Ja, altså, det er lidt måske det samme, der gør sig gældende, som når vi snakker om som VM-trøjen, tror jeg, er sådan lidt, at når Betty Olle har vundet Flandern rundt, så er der i Paris-Roubaix allerede kort tid efter mere plads til EF-holdet, ikke? Der er ligesom noget, de fylder lidt mere, som du også sagde før, ikke? Og hvad hedder de, Langevelt og Van Marke og alle de andre, de ligesom, de stepper også lidt mere op, og man låner ligesom en lille smule af den sejr. Gør man ikke det som hold? Altså at man tænker, okay, Betty Olle vandt, og nu skal vi fandme også frem her, og det kan ikke være rigtigt, at de skal fylde og sidde der og så videre, ikke?
Nej, men det er rigtigt. Jeg tror, sådan en som Sepp Van Marke, han er virkelig sådan en, okay, hvis Betty Olle han kan vinde, så kan jeg satme også. Ja. Han glæder sig over hans sejr, han under ham det, ingen tvivl om det, men han vil gerne vinde selv. Og det kan man jo bruge til noget. Det skal man bruge til noget, den energi der, ikke? Og så kørte han gik jo hen og kørte sit bedste Paris-Roubaix ugen efter, ikke? Nogensinde. mere eller mindre. Altså, han havde nogle mekaniske uheld, men han kunne godt have, han kunne lige så godt have vundet, vil jeg sige.
Det har været, godt nok at vinde to løb i træk der på EF. Men der er hele det der med at få et hold til at fungere og lave sådan nogle, altså få noget team spirit ind. Og dengang du kørte på Team CSC, der var der noget med, at I var på sådan en overlevelsestur, sådan en traditionel overlevelsestur. Vi hører jo mange gange her i podcasten, at Kim har været hos CSC. Og skal bare lige hurtigt have bekræftet, er det rigtigt, Mati? Har Kim været hos CSC?
Det er faktisk rigtigt.
Det er rigtigt. Og du kan huske ham fra dengang?
Ja. Okay.
Nå, okay, så er det i hvert fald bekræftet. Men den der overlevelsestur...
Jeg tror faktisk, Kim han var sådan en delingsfører.
Jeg tror, det skiftes vi vidste til alle sammen, gør vi ikke? Er det noget, du ikke har været det? Du er også meget
Jeg var bare radiomand, tror jeg.
Du gik bare radio.
Ja. Jamen, jeg skal lige, fordi er der noget med, at der skete noget på den der? Det var sådan en traditionel overlevelsestur. Var det BS, der stod for den?
Mm.
Ja, og hvad skete der noget der, som vi skal høre om? Er der et eller andet hemmelighedskrammeri?
Der skete ret mange sjove ting, vil jeg sige. Det sjoveste var vel dengang, Gusef var ved at fælde det træ, som holdt slægtbrødernes bivuak op. Det kan jeg i hvert fald huske.
Hvad var det for noget?
Man lå og sov om aftenen, så man havde fået at vide, at man måtte kun gå ud og hugge sådan nogle kviste af træerne. Og så lige pludselig så kunne man bare høre den. Og så kigger man over, og så står Gusse ved at fælde sådan, altså en virkelig stort træ, som de har bundet deres bivark op. Men han var også lidt en spøjs type.
Hvis du sådan skal sammenligne tiden hos CSC, altså du kommer fra kontinentalverden og bliver professionel hos CSC og Bjarne Riis, hvis du skal sammenligne tiden der med de andre hold, du har kørt for, er der så et hold, du sådan tænker tilbage på, at det der, det var måske den bedste oplevelse, og måske det, der gjorde mest for dig som professionel?
Jeg synes, tiden hos Bjarne og CSC, Saxo Bank, altså det var den bedste tid for mig som cykelrytter.
Hvorfor?
Nej, men det var bare, jeg ved ikke, om det var fordi jeg var ung, og det hele var nyt, og men altså der var også bare han var god til at skabe den der holdånd. Man glædede sig virkelig til at komme afsted, og man fik sgu aldrig nogensinde hjemve. Jeg havde heller ikke noget familie og sådan noget. Det var en anden tid, i hvert fald for mit vedkommende. Men CSC-tiden, det var fantastisk. Det var den.
Og så her til sidst, du trækker dig tilbage, og det gør du på et tidspunkt, hvor dansk cykling måske aldrig har været bedre, end det er lige nu. Føler du, at du har lidt en aktie i det der, har været med til at vise de unge ryttere vejen?
Jamen, det ved jeg ikke, om jeg kan svare på. Men måske. Det håber jeg da.
Hvad siger I to? Er Mattis succes i en tidlig alder, og den succes, som han har haft, og andre, er det grunden til, at vi lige pludselig måske har 19 på World Tour til næste år?
Jeg synes, det man måske kan sammenligne lidt, det er jo i hvert fald den måde, både Mads P. og også nogle af de andre, de kører på, eller den indstilling, de har til tingene, synes jeg måske godt, man kan sammenligne med Mati. Det er jo svært, når man ikke... Altså, det er jo også, hvis ikke man kører sammen, eller hvis ikke man er på samme hold og sådan noget, så er det måske lidt svært at have super meget indflydelse, men jeg synes mere, det er den der indstilling, der, som også gør, at man bliver topplaceret ved VM. Ikke?
Og hvor vildt synes du sådan, det er lidt et ladet spørgsmål, men jeg tror alle sammen er enige om, at det er vildt. Hvor vildt synes du det er, at vi måske kommer op på 19 danskere på næste år, til næste år på Worldturen?
Jamen, jeg synes, det er rigtig vildt. det synes jeg, det er fantastisk, og... Dansk cykelsport er bare på vej i den rigtige retning. Det viser, at vi har en god skole herhjemme, og DCU gør et fantastisk stykke arbejde. Og så de forskellige hold rundt omkring.
Hvad med den overgang I var tilbage fra Team PH og også nogle af de andre, som kom videre? Der var virkelig også en god gruppe dengang, synes jeg, som var virkelig alle sammen nogle hårde negle. Altså, og jeg synes måske lidt, der har været sådan, jeg vil ikke sige, der har været en pause, men der ligesom været en lille smule tomrum op til den her generation, som nu er kommet. Hvad er det, jeg vil spørge om egentlig? Altså,
du bare konstaterer.
Vi venter i spænding. Ja, men jeg tror bare, at det er måske bare for at sige, at den generation har måske også inspireret lidt den generation, der er nu i forhold til som Mati siger, han har lært noget af Lars Mikkelsen, som lige er en postgang ældre.
Jeg tror i hvert fald, at dengang, hvad var det?
Kom der, der kom aldrig nogen
spørgsmål. Der kom aldrig nogen spørgsmål.
Nej,
jeg kører videre. Jeg tror, det var U23 VM der, hvor er det Mads, der bliver 3 eller 2'er?
Ja.
Hvor I har dig og Lund og Mads Christensen og sådan noget. Der, jeg synes, det er jo i hvert fald seneste gang, hvor man inden det her VM i Yorkshire, ikke, hvor man også sad og tænkte, okay, her har Danmark virkelig. Og der troede man også, at det nærmest skulle blive 1, 2 og 3 i det der. Det var lige før, man blev skuffet over, at, at det var sådan, det gik. Ikke? Men der havde vi også det der kult fra PH og hvad fanden det var. Ikke? Og det er lidt det samme, man sidder med her. Der er det så bare ikke i U23-rækken. Nu er de alle sammen oppe i elite-rækken, ikke? At man sidder op og netop det der med de indstillingen og typerne og sådan noget. Ikke? Og så ser man, hvordan det går. Nu er Mads så blevet verdensmester. Ja, ja. Og så Anders Lunds karriere gik så på en anden måde, kan man sige. Ikke? Og nu er han så i vælten som landstræner. Så.
Jo, men det, jeg synes egentlig også, det var virkelig en anden tid. Da Anders, han blev professionel i hvert fald. Hele den årgang der, 84, 85 årgang, 83. Det ved vi jo nu. De kørte bare en tand stærkere dengang. Det var virkelig, virkelig svært for en ung cykelrytter at slå igennem. Så havner man i udlandet, man står der, man er mutters alene. Man føler sig en lille smule, hvad kan man sige, lost på nogle tidspunkter. Og til sidst så kører man bare død i det. Og det kommer jo meget af, at man får tæsk i de cykelløb der.
Men hvad er det, der gør, at Er det rent det mentale, at sådan en som Mads, der jo egentlig... Tager han ikke bronze ved det?
Mads Christensen?
Ja, er det Thomas Dekker, og hvem fanden er det, der ligger der? Hvorfor udvikler jeres karriere så forskelligt? Er det indstilling?
Det er et godt spørgsmål. Jeg skal ikke sidde og gøre mig klog på de valg, Mads har taget.
Han ryger til Quickstep.
Det tror jeg måske er forskellen. At han ikke tager med til CSC.
Ja.
Der var også stor debat om det, kan jeg huske dengang, om man som dansker bare vælger at tage til Bjarne, ikke? Og så kan jeg huske, nu er det ikke for at lægge noget, men jeg kan huske, der var måske Brian Holt, der dengang sagde, at det var meget fedt, at der var nogen, der prøvede noget andet.
Ja, men helt klart.
Og så alligevel, det var fedt at se sådan, okay, er det bare det bedste, fordi at vi har også lidt snakket om tidligere, da Ries, eller tænker, fordi de drejede nøglen om, at du ved, der var ikke det her danske World Tour hold. Jamen, er det det bedste? Altså, der er også mange danskere, der er blevet pakket lidt væk, fordi at man kommer lidt op som et talent, og så bliver man egentlig bare brugt til at føre for en Slik, eller en Barso, eller hvem det nu ellers var, ikke? Så det måske også var, men det kræver også mere.
Men det bringer jo egentlig faktisk her, Stefan, et spørgsmål på banen, og nu skal vi mærke, hvordan den sætning, jeg kommer her, den slutter faktisk med et spørgsmålstegn. Fordi, Mati, noget af det, som Stefan han jo siger her, det er, at på det tidspunkt, der var der et dansk hold, og vi har på en eller anden måde talt om længe, at vi vil gerne have et dansk hold igen, men er det bedre for den her store overgang af enormt mange dygtige danske cykelryttere, at de er spredt ud på en masse hold, eller ville det være godt for os igen i Danmark at have et stort professionelt hold? Spørgsmålstegn.
Det ved jeg faktisk ikke. Det er jo meget interessant, at efter Bjarnes hold lukker, at der så kommer flere og flere til. Men jeg synes bestemt, at vi trænger til at få et dansk hold. Eller i hvert fald, jeg ville elske at se Bjarne Riis på banen igen med cykelhold. Dansk eller ej. Jeg synes, at der er helt klart plads til, at han skal have et hold. Og så må vi se, hvad... Ja.
Du har ikke hørt noget?
Måske et svar.
Du har ikke fået et jobtilbud om at være sportsdirektør?
Nej, det har jeg godt nok ikke. Men der går mange rygter.
Ja.
Nå, men kan du løsløre for nogle af dem?
der har været nogle rygter om noget med Dimension, ikke? Om han skulle ind der, eller så var der noget med Katusha.
Ja, vi har jo stående vedmål, ikke? Du har Dimension, og jeg har Israel-Katusha.
Ja, det er
ikke afgjort
endnu. Men det, er jo, det bunder jo i absolut ingenting.
Præcis.
Det er rent gætteri, jo. Men,
Og apropos gætteri,
ja.
Så skal vi faktisk lige nu til... Den store Matti Breschel-quiz. Og Matti, du må ikke deltage, for det handler om dig. Jeg tror godt, du kan svare.
Så sætter jeg mig tilbage.
Godt.
Det er ikke sikkert.
Og du kan så få lov til at fortælle, hvad det rigtige svar er lidt senere i udsendelsen. Stillingen i quizzen er lige nu 28-25 i Kims favør. Der er kun et enkelt point at hente i den her quiz. Og spørgsmålet er ret simpelt. Matti har vundet mange løb igennem tiden. Men hvor mange gange vandt han DM i landevejsløb på seniorplan?
Det vil jeg gerne svare først på.
Stefan har serveretten, så han får lov til at bestemme, hvem der skal svare først. Og svaret, det får vi.
Kan der ikke være to point, hvis man gætter årstallet også?
Jo, det kan du også. Og apropos årstallet, Stefan, så ved jeg faktisk, at du har et spørgsmål til Matti angående et DM, han ikke vandt.
Nå ja. Jamen, det var faktisk det. Jeg fandt ikke rigtig et godt tidspunkt at stille spørgsmålet på. Det er lidt... jeg kan huske, du skiftede fra PH engang til CSC. Ja. Og der var en episode, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om.
Nå!
Esbjørn. Der har været meget snak om, når jeg har hørt meget om, men jeg har aldrig hørt fra dig.
Rids den lige op, Stefan. Hvad går du ud på?
Det er noget med... Matti kører jo på Team PH, hvor hans far jo er sportsdirektør, og så skifter Matti til CSC. Og så var der en episode til DM, som jeg godt kunne tænke mig lige at høre lidt om. Det er noget med, at Matti har gode chancer for at vinde DM, og så sætter Tom lidt en stopper for
altså Mattis far.
Ja. Ja, så sætter han lidt en stopper for det, og der var noget med, at I blev lidt...
Ja, men det er jo klart, altså... Vi skulle bare vinde. CSC skulle vinde DM. Og det var ligegyldigt med hvem. GLS, eller hvad hedder det, PH, Team PH, som var mit fars hold, de ville jo selvfølgelig også gerne vinde. De var måske sådan, måske niveauet under CSC. Så deres taktik var ligesom at placere en mand på hver CSC-rytter. Og så ikke føre. Så jeg kommer så afsted på et tidspunkt med... en rytter, Lasse Bøgman, og vi rører så afsted der, og så lige pludselig, så vil Lasse ikke føre, og hvis han havde ført, så havde vi holdt hjem. Men altså, lad os sige 9 ud af 10 gange, havde jeg nok været hurtigere end Lasse, så det er klart, hvis han skal vinde, så er det måske ikke ligesom opskriften at køre med mig hjem. Så jeg bliver så frustreret, og råber og skriger, og jeg siger, nu tager du dig fandme sammen, nu tager du fandme en føring, og hvad fanden er du for en vat, Lise, ikke? Mm. Og til sidst så siger Lasse til ham, til mig, hvad med at du selv siger det til min sportsdirektør? Det er jo din far for helvede. Og så river han den der radio ud af øret, og så skal jeg sidde. Og så tænker jeg, hold nu op, altså. Så sad jeg. Altså, vi faldt jo tilbage, og så blev vi ikke en skid, vel? Og jeg var sur. Ja. Min far, jeg tror ikke, vi snakkede sammen i halvanden-to måneder efterfølgende.
Er det rigtigt?
Ja, ja. Oh, wow. Jeg var virkelig bitter. Okay. Det var hans beslutning.
Ja, det, er også,
det var hans kald.
Ja.
Og hvad så endte de... Så hvem fanden vandt det år?
Det gjorde Allan Johansen.
Ja. Og han kørte på hvad, designer eller?
Nej, han kørte CSC også.
Det gør han? Nå ja. Okay.
Så det hele det endte med CSC, men det endte altså ikke med en sejr til Matti. Og spørgsmålet i quizzen, det var, hvor mange gange vandt Matti så reelt set DM i linjeløb? Årets sidste World Tour løb er afviklet. Det var etapeløbet Tour of Guangxi. Løbet var på 6 etaper, og det hele endte med, at Kims favorit, Henrik Schidmas, vandt løbet. Men Kim, det var ikke meget, han behøvede at gøre for at vinde det såkaldte etapeløb.
Hvorfor skal du være sådan?
Jeg siger, din favorit vandt. Du har i så lang tid talt om, at han er en virkelig dygtig rytter. Og nu vinder han.
Lige efter, jeg har spillet ham på banen.
Du siger i sidste uge, du kalder ham Schidmas, så vinder Schidmas.
Ja.
Hvad har du ikke sagt, at han vil gå på,
han går på podiet næste år i turen?
Ja.
Ej, det gør han sgu ikke.
Jo, det gør han.
Det tror jeg ikke.
Altså, der går ikke mange dage, fra jeg siger det, til han vinder et World Tour løb.
Nej, okay.
Tilfældigheder.
Hvor meget, så skal jeg lige spørge Matti, fordi at jeg har nogle gange tænkt, det der med at ryge til Kina, er det mere en straf?
Ja, for nogen.
Er det ikke
for
det?
Nogen er det, jo.
Er det ikke sådan lidt, det sad jeg og tænkte, at der er mange, der gerne vil
undgå. Plus der jo er det der med maden, ikke? At du, eller det var der i hvert fald, da der altså lige var
sidst,
omkring.
Sidst jeg var ude og køre tur på Beijing, der blev min holdkammerat testet positiv.
Ja.
Nå, fordi han er jo bare råd på
Rogers
magen.
Og,
ja.
Nå, sådan er bare spist alt muligt.
Så. Ja, Magnus, han...
Så han altså vi andre, vi spiste ris og dåsetun. Ja. Ja, og han var sådan, hold nu op, I er bare parren ud, ikke?
Hvem var det?
Michael det var Michael Rogers.
Okay, nå, hold da. Ja.
Og det var, når han vandt Japan Cup, tror jeg også, derovre, ikke?
Jo.
Ja, og så blev så han testet på. Men Magnus siger det samme, han havde taget, han levede af dåstun og, ja, ja. Eller tørfisk, skulle jeg til at sige. Det tager lige toppen af energien.
Wow.
Så spiste han tørris, eller hvad fanden var han sagde, eller ris, eller, og dåstun.
Nå, men Kim, jeg havde lidt lagt op til dig, at det var sådan forholdsvis nemt for Henrik Mars at vinde den her.
Han vinder bjergetappen, og så præcis. Holder han så i trøjen på de andre. Ikke?
Altså lad os sige altså sådan en kort opridsning af, hvordan etaperne så ud. Det var flad, stejl, flad.
Ja.
Og vinderne, det var sprinter. Henrik Mars, sprinter.
Ja. Han ved, hvornår han skal slå til.
Præcis.
En sejr.
Ja.
Og sådan er det.
Så dermed så fik han altså endelig den her sejr. Til gengæld så vandt Fernando Gaviria. To gange, og Pascal Ackermann, som du også har rost i store vendinger her i podcasten, Kim, vandt også to etaper. Og det er jo faktisk ikke ret meget, vi har talt om Gaviria siden foråret. Der var sådan lidt tørke hos kolumbianerne, og så har han stået i skyggen af flere landsmænd. Men her i Kina, der var han tilbage.
Ja, det synes jeg egentlig var meget fedt at se. Han har vundet etaper i turen, og vi sad jo meget... Han har vundet nogle spektakulære sejre, og så udgik han af Giro d'Italia med knæproblemer. Og siden da, så har jeg været sådan lidt, okay, altså det er altid det der med knæproblemer sådan. Nu er jeg selv blevet opereret 3 gange i knæene, ikke? Så jeg ved ligesom, at det er sådan noget, der ofte kommer tilbage igen. Hvis ikke, at det er landet, man er faldet og slået, så det bare lige er hævelse. Så jeg synes, det er meget fedt at se, at han var tilbage, fordi at, han er en rigtig fed cykelrytter, og man kunne godt have været lidt nervøs for, at hans karriere sådan svinger lidt. Men ja, det var sådan set bare det. Altså, fedt at se, at han...
Man kan godt lige have tanket lidt selvtillid her i afslutningen på 2019. Matti, en af dine tidligere holdkammerater og kommende undersåt, Daniel Martinez, han bliver toer i løbet.
Hvad
jeg
gjorde
det? Det gjorde
han
faktisk.
Bare se.
Det gjorde han faktisk. Hvad er han for en rytter?
Jamen et kæmpe talent, som allerede har haft sit, hvad kan man sige, lidt mindre gennembrud, vandt en etape i Paris-Nice. Vores store chef på holdet, Jonathan Rauters, han mener, han vinder Tour de France en dag. Så meget spændende rytter.
Så det bliver mellem ham og Mars.
Ja, det gør det. Ja.
Og så lagde jeg lige mærke til, at jeg tjekkede lidt op på hans palmares her tidligere i dag, at han var faktisk blevet nummer 2 i det kolumbianske mesterskab efter Egon Bernal. Så altså, han har det der kolumbianske i sig, og kan også godt køre en god enkeltstart.
Ja, han er kolumbiansk mester her. Ja.
Nej, jeg tror, Egon Bernal vandt, og så blev han 2'er.
Ikke enkeltstarten.
Nej, enkeltstarten, det er rigtigt. Ja. Så han har de der kvaliteter, der skal til for at klare sig godt også i de store etapeløb.
Ja, det har han.
Nå, men spændende at følge ham i hvert fald. Top 3 top 3 i Tour of Guangxi, det var faktisk også dem, der blev top 3 på fjerde etape. Henrik Mars først, Daniel Martinez fra EF 2, og så Diego Rosa fra Team Ineos 3'er. Der blev også kørt cykelløb et andet sted på de kanter, nemlig Japan Cup, der nok lyder mest som en badminton-turnering, men den blev vundet af endnu en af Kims favoritter, nemlig Bauke Mollema. Kim, hvad fanden sker der? Altså det, jamen, du topper her til allerede sidst på sæsonen. Det er jo,
jeg ser dem jo bare før, ja. Og så kommer de bare, ikke? Lombardiet, og jeg kunne blive ved.
Hvis ikke du har fået øjnene op for ham, så...
Men det er meget sjovt med Japan Cup, fordi nu ham, der blev 2, det var Michael Woods. De var røget afsted, de to, og skulle så spurte om sejren. 500 meter før stregen, der spørger Michael Woods Bauke Mollema om, hvor langt der er igen. Der, altså, fordi de kører de her omgange, ikke? Og Woods, han tror, der er en omgang mere. Og Bauke, han nikker bare, du ved, og siger, ja, ja, det er god. Der er ikke radiokontakt. Ja, ja. Og så, der er 200 meter før mål,
så stikker
så åbner han spurten og vinder.
Det er dejligt. Nu elsker jeg Bauke endnu mere.
Det er en lang næse, det der.
Det er en god historie, det der.
Så er man ovenpå.
Ja, men på den måde, der vandt Bauke Mollema, altså Japan Cup, og det gjorde han foran af Michael Woods fra EF, og så med Dion Smith fra Mitchelson Scott på tredjepladsen. Vi er nu op på 365 dejlige støtter på tier.dk. Tusind tak til jer alle. Sidder du derude og synes om det, du hører, så kan du også blive en del af Veluropa-klubben. Beløbet, du donerer, det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og så deltager du faktisk automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Du kan finde link både på veluropa.dk og på tier.dk, og vi nærmer os altså som sagt de der 375, og dermed lodtrækningen om en signeret Lars Bak hjelm. Men nu her med besøg af Matti i studiet i dag, der skal vi naturligvis have en Matti-præmie på banen. Og Matti, der er noget med, at du har været op på loftet.
Jeg har været lidt
igennem. Du har pakket en lille taske.
Ja, Nu har jeg jo stoppet her. For det første, så får vi rigtig meget cykeltøj hvert evigt eneste år som cykelrytter. Jeg nænder ikke at smide det ud, jeg ikke får brugt. Så jeg har bare en masse lort. Ej, det er det ikke. Men
jeg vil sige det på den måde. Jeg har set en lille bitte smule af det her, og jeg vil sige, at det er bestemt ikke lort. Der er simpelthen alt i den her pose.
Der er sådan lidt fra de sidste år.
Der er selvfølgelig en EF-pose, så er der EF-handsker. Der er, hvad er det der? Det er også handsker.
Det er Cannondale.
Det er Cannondale, selvfølgelig. Ej, der er lidt af hver. Der er både Cannondale og EF. Er det sko overtræk?
Ja.
En trøje, tror jeg, det er.
Det er
Astana. Det er noget Astana.
det er jo helt vildt. Det er jo simpelthen et potpourri af alle de hold, der har været på. Mere handsker. Er det ærmer?
Ja, men noget Kim, han sagde jo, tag noget med, som ikke kan købes i butikkerne.
Prøv at høre,
alt det der kan ikke købes i butikkerne.
Og hvor stammer de her ærmer fra?
Jamen, det er Tinkoff.
Det er Tinkoff, men det er med et lille Matti. Altså, ja. Jeg bliver bare ved med, og at det her er fuldstændig...
Du har ikke været så paf siden...
Der er også noget raffatøj,
ikke? Nej, det er helt... Altså, der er raffatøj, der er hatte, der er alt muligt. Og så vil jeg lige sige, som prikken over idet. Og nu lyner jeg bare lige op her, og det er ikke mig selv, jeg lyner op. Det her, det er en brillekasse med et par super lækre lyserøde...
Det er en fredagsbrille, det der.
...EF-briller i. Matti, det her, det er en kæmpe præmie. Kæft for den fed. Virkelig, virkelig fedt. Nej, men jeg ved slet ikke, Kim, vi må lægge det op på det sociale.
Skal vi sige, at det er først ved 500, man får den?
Ja, det burde være ved 1000. Det er helt sindssygt, det der. Prøv at høre. Vi trækker løjet om den her Matti-præmie ved 400, når vi rammer 400 støtter. Altså, det der, det er jo en sindssyg præmie, det der. Altså, det kan godt være, at, Mads Pedersens signerede VM-trøje, den var fed, men, eller hvad var det, vi havde?
Ja, det var en kasket.
Signerede VM-kasket var fed, men det her, det er en sindssyg præmie. Nå. Super, super cool. Stefan, vi har jo en... og lige inden jeg kommer der til, så vil jeg faktisk sige, at grunden til, at du kommer med så vild en pakke, det er jo faktisk fordi, at vi har lavet en byttehandel.
Det er rigtigt.
Og jeg vil sige, jeg synes faktisk, det er os, der har fået mest ud af den her byttehandel. Men Kim, rist lige op, hvorfor det er.
Kommer an på, hvor meget billedet betyder for
os. Vi har en byttehandel.
Jamen, i den forgangne, skulle jeg til at sige, ved Europa Café, der havde vi et par billeder hængende. Den ene var Brian Holm fra et DM for lang tid siden. Og det andet, det er et billede af Matti, der lige er kommet over stregen på Kidesvej i Post Danmark rundt i... Det er, hvad er det, 2 år siden? 3 år? Nej, det er sgu da mere, når det er Saxo.
Ja, det ved jeg ikke. Ja, det er Saxo.
Og du ser lidt... ser lidt træt ud.
Lidt stegt.
Ja. Og så sker der det, at... Er du forbi og ser billedet? Eller, nej, der er en, der sender billedet til dig.
Ja, men hænger jo sådan, så man faktisk kan se den.
Ja. Var det den dag, du kom ned forbi caféen, hvor der ikke rigtig var nogen?
Ja, ja.
sådan en lille medhjælper dernede, der ikke vidste noget. Og så ser du billedet, og så tænker du, det...
Jeg kører faktisk... Den første gang, jeg ser det, der er jeg på vej ud for at træne.
Ja.
Den ligger jo lige på ruten ud til AB Spaner, Mosehuset. Og så ser jeg, hvad fanden? Jeg kender godt
og
det
du kunne godt
der.
Genkende dig selv, ja, fordi ja. Stefan troede i mange år, det var Contador.
Ja, tak.
Du har alligevel været
trimmet. Ja, der har jeg sgu været. Helt nede, ikke?
Og så ser du billedet, og så tænker du, det skal jeg have fingrene i, det der.
Altså, jeg hører jo så, at I skal lukke.
Ja.
Og så tænker
så
jeg,
du dit
det der billede, det skal det ryger et eller andet sted op på et loft, eller ja. Ned i en kælder. Så vil jeg sgu hellere selv have det.
Så vil du hellere selv lægge dem til svigerbror sammen.
Ja, ja, lige nok. Så det er jo fantastisk, hvis vi kan bytte her.
Jeg vil bytte her. Altså.
Ja.
Så du får billedet, og vi får midlertidigt den her pose her med alle de her super fede ting, som vi så giver videre.
Så det er i virkeligheden os, der taber?
Ja, det er faktisk os, der taber, men der er en eller anden lytter, som virkelig skal sætte pris på, at du har fået det her billede, Mati, fordi den præmie, han vinder, den er altså fuldstændig fantastisk. Vi har også en præmie nu her, Stefan, som vi skal have trukket lod om, fordi vi har naturligvis et freebet til oddset. Hvem er den heldige vinder?
Jeg har trukket et navn, der hedder Mark Slinger. Gunslinger, Mark. Så jeg ved ikke, måske hedder han bare Mark Slinger, det ved jeg ikke, men vi har jo kun e-mailadressen. Men ja, Mark har været med siden 4. oktober, så det er forholdsvis ny, som får det her 200 kroners freebet.
Så en lille måned har Mark været med. Tillykke med det, Mark, og for vores forældre, vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, man donerer, der får man et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. De to næste præmier er som sagt en Lars Bakhjelm, og så den her vanvittige Mathieu Brechel-pakke ved 400. Mange tak for støtten til jer alle, og tillykke til Gunslinger. Det er 14 dage siden, vi var her sidst, så vi skal lige have et kig på de største nyheder og lægge ud med endnu en dansk World Tour-rytter. Eller måske, fordi flere medier meldte nemlig ud, at Mathias Norsgaard skal køre for Movistar til næste år. Men Stefan, den er vist ikke helt på plads endnu.
Nej, altså det var sådan noget med, at rygterne siger, eller alle artikler, jeg ligesom læste om, det havde ikke rigtig bekræftet det. Og så prøvede jeg lige at skrive til Mathias først, men... Men han svarede ikke lige. Så prøvede jeg at skrive til nogle af de andre holdkammerater, som
på rival.
På rival, ikke? Men det er noget med, at den er vist ikke helt underskrevet, men de er rimelig tæt på det. Og så tror jeg, han Mathias selv, han var sådan lidt, trækker lidt i land, fordi at, det er måske ikke så godt at gå ud og offentliggøre noget, hvis det nu falder igennem. Det er noget med, at han skal ud af sin kontrakt med rival først, og det kan være, at de lige venter på, at de sidste detaljer falder på plads, men... Han skulle vist være på vej, men den er ikke helt 100 endnu.
Men hvad er det et spørgsmål om, at rival vil have Sky, så for det her, så vil det simpelthen have en transferbeløb, eller hvordan fungerer sådan noget, Kim?
Det ved jeg sgu ikke. Altså det tror jeg, det var i den der Sam Bennett-sag. Ikke for, at vi kan sammenligne den en til en, men den skulle jo også være ved at være på plads nu, og han ryger til Quickstep, efter at Bora ikke rigtig ville slippe ham. Så der kan være alt muligt spil i det der. Det er jo noget, man ikke så ofte ser i cykelsport, at du enten køber rytteren sig selv fri, eller der er en klausul om et eller andet, eller netop at så skal det nye hold gå ind og købe en fri, eller betale noget løn, der skulle have været betalt osv. Og så ser du faktisk også i enkelte tilfælde, at nogen de ikke er så interesseret i at have en rytter mere, så de faktisk betaler lønnen for den rytter, ved at han kører på et nyt hold. Det kan da være sådan lidt.
Har du oplevet noget i den her dur her?
Ja, det har jeg. Jeg kan huske Wiggins, da han skifter fra Garmin til Team Sky.
Ja, de var heller ikke lige helt...
Ej, der var Garmin ikke helt tilfredse, så jeg tror, de får en pose penge. Jeg mener også Fabian Cancellara gjorde det, da han skulle få Bjarne til Leopard.
Og faktisk mener også, at... Jeg ved ikke, om det er officielt, men det var vist den rigtige historie i hvert fald, at før nævnte Rogers, der var jo alt det der ballade med, at de skulle skrive under på de der nul-tolerance papir over hos Sky, og så var der nogen, der var ærlige, og nogen, der ikke var ærlige, og Julik og sådan nogen var jo ærlige, og så røg de ud. Og der ville de også godt af med, men nogle af dem, Sean Yates, ville de også godt af med. Ja. Og så sørgede de ligesom for at være gavmild over for de steder, og så røg Rogers, og røg Julik også tilbage til Saxo på et tidspunkt, lige en midlertid i hvert fald. Ikke? Og så sørger man for lige at lave nogle gode deals for dem, så de kan få dem afsat. Så ikke det, fordi det så plettet ud for dem selv, ikke?
Jeg tror ikke Norsgaard skal købes.
Han er ikke der,
men ja, det ser man ikke så tit, så jeg forstår faktisk heller ikke helt, hvorfor det tager så lang tid, for det burde det nok ikke gøre.
Vi venter på den endelige bekræftelse med, at Mathias Norsgaard, han skal til Movistar. Og mens vi altså kan glæde os over, at vi forhåbentlig har endnu et dansk talent på Worldtouren, og i det hele taget har masser af danske talenter på vej frem, så stopper en meget, meget dygtig cykelrytter, nemlig Martin Mortensen. Stefan, hvad var han for en type, og hvad han blev husket for?
Jamen, det kan også være, at Mati, han kan kende ham lidt, lidt bedre, end jeg kan faktisk, men jeg har kørt på hold med ham, sidste år i hvert fald, og har jo altid også set Martin som en af de bedste danske cykelrytter, som ikke var på CSC i hvert fald. Der var jo en langt de fleste bedste var jo på CSC, men han har jo været ved at vinde DM flere gange. I hvert fald. Så på den måde kan man godt sige, at han har været en af de bedste i Danmark, og vil måske mest blive husket for hans nederlag til Chris Anker her i 15, ikke? Hvor han også efterfølgende sagde, at han ville smide medaljen ud i skraldespanden.
Ja, men troede han ikke også der var en ekstra omgang?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Jeg tror bare, at blive slået af Chris Anker i en spurt, det er heller ikke
det, man forventer. Det, jeg synes, der kendetegner Martin mest, det er det der med, at hans bundniveau er måske lavt, men hans topniveau er også virkelig højt, så når han rammer dagen, så er han bare virkelig god, ikke? Og jeg tror, han til DM det år ramte de ben, hvor han tænker, nu kan jeg gøre det hele. Og så,
Og til Trobro Leon, ikke? Som jo, altså er virkelig hårdt. Det bliver, der er rigtig, rigtig mange franskmænd, der kører det selvfølgelig, og derfor ser man det ikke, eller hører man ikke så meget om det, men da han vinder den, det synes jeg, eller det er hans største sejr, som jeg ser det, ikke? Det er sådan en, hvad du kalder, hipster Paris-Roubaix, ikke?
Ja.
Og det er altså, der er altså højt niveau.
Ja, han har også vundet Vuelta Wales, som også er et sådan okay et løb. Men jeg synes også, at sådan, han er også en af de der gavede drenge der, som... Nu kan jeg huske mit sidste løb sidste år nede i Gøjse Pejle.
Gøjse, ja.
Så skulle jeg bo på værelse med Mortensen, og så var det sådan lidt. Jeg vidste godt sådan lidt. Jeg var lidt på vej ud, og det var sidst på sæson og sådan noget, så vi ligger på værelset, og Martin har et eller andet sjov, at der skal smøres på benene, så du ved, det lige spiller det hele, ikke? Med væske, ingen væske og så videre. Så laver han så lige kontra på den og spørger, men skal vi ikke lige have en øl? Så sniger vi os lige ned i baren og hiver et par belgiske øl, sniger dem med op på værelset der, så drak vi lidt dem hygge med det og sådan noget der, så dagen efter, så pissede det bare ned i lortykke stråler, og jeg er fuldstændig umotiveret og også lidt træt efter i går, og så jeg ender med at stå af, og så kan jeg ellers bare stå og kigge på sidelinjen, mens Mortensen, han kører i morgenhug, og det holder hele vejen, og han ender med at blive træer, ikke? Men det var sgu alligevel en led omgang, hvor jeg står der og kan mærke lidt hovedpine, og Mortensen, han sidder med i finalen af cykelløbet. Så ja, jeg husker ham egentlig bare som en topniveau virkelig højt, og en af de bedste danske ryttere sådan i de sidste mange år.
Og så kommer vi til det punkt, som Kim vel sagtens har glædet sig allermest til i dag, og vil sagtens også have glædet sig allermest til i hele Velropas levetid. Fordi til en høring på tirsdag den 5. november, der valgte den tidligere Team Sky-læge Dr. Richard Freeman angiveligt indrømme distribution af doping. Og Kim, det har du jo vidst længe.
Ej, jeg synes, det var underligt, hvis man kører en palle testosteron, og det bare var en fejl. Men... han er åbenbart... hvis vi skal rise sådan sagen lidt op, så var det jo, at Dr. Freeman, det var ham med al dokumentationen, der blev væk på en laptop, han mistede på en ferie, og de ikke havde fået taget backup af. Og så kom der jo alle de her rygter om, at de havde bestilt alle mulige ting hjem, og så var det ham, jeg ved ikke, om han blev kastet under bussen, men det var i hvert fald ham, de fleste skød skylden over på for de her ting, og så blev han syg og kunne ikke huske noget og kunne ikke møde op. Og nu er han åbenbart blevet frisk igen, og har også skrevet en bog, tror jeg, eller skulle skrive en bog. Og nu starter så en høring, hvor hans advokat, som jeg forstår det, har sagt, at nu indrømmer han i hvert fald nogle ting, men jeg tror stadigvæk, de fastholder, at alle de der ting, de købte hjem, det var til staff. Altså, det var ikke til nogen rytter.
Det er også dumt at indrømme noget, før man ligesom har sin egen bog kørt i stilling.
Ja, det, men...
Ellers så nytter det ikke noget.
Og jeg tror, det var også ham, der mødte op til et eller andet stævne over i Manchester Arena eller sådan noget, hvor formanden eller forkvinden for det britiske forbund sagde, at han er lige sygemeldt sig, så han ikke kunne stille til høring i parlamentet, og så mødte han op til et eller andet stævne derovre. Og så sagde han også, du lige skulle gå hjem og passe din sygdom. Så han har været lidt flagrende, kan man sige, ikke? Og det er spændende at se selvfølgelig, hvad har han tænkt? Altså det er mere, nu er det mere sagen, ikke? Hvad har han tænkt sig at sige? Hvor kommer hans person til at stå? Og hvordan i forhold til Wiggins og Froome og Brailsford og alt det der? Altså hvad kommer det til at betyde for hele deres fortælling om sig selv i forhold til, at de jo har kørt netop det der zero tolerance, og de har altid været helt vildt rene og renere end alle de andre, og marginal gains, ikke? Hvor meget det kommer til at krakelere, og det er det jo allerede gjort i pressen derovre, ikke? De stiller jo spørgsmålstegn og siger, hvad fanden var det for noget, vi fik at vide her om alt det der, ikke?
De har også været i parlamentet, ikke?
Jo, jamen det var der, hvor han var for syg til at stille op, ikke? Og det tror jeg, altså, det må være relativt stressfuldt at lige pludselig blive beskyldt for alt det der ene mand, ikke?
Og det er en retshøring, som vi naturligvis kommer til at følge, men som de jo følger meget, meget tæt i England, og det er altså en retshøring, som foregår over halvanden måned. Starter her den 5. november, og så kører den altså maksimalt til og med 20. december. Så det kommer altså til at tage et stykke tid, inden vi har den endelige afklaring på, hvad der kommer frem, og i givet fald, hvad konsekvensen bliver. Martin, apropos det her med doping, når man så sidder der i feltet, og man er kørt sådan helt ud på randen af udmattelse, og der så kommer nogen, der bare blæser forbi, sidder man så nogle gange og taler om de der, de er ikke helt rene?
Ja, nogle gange. Nogle gange gør man. jeg har egentlig altid haft det sådan, at jeg gider ikke at bruge for meget energi på at tænke de tanker, fordi så er man sådan, man er sgu lidt slået på forhånd, så. Der er ikke noget mere demoraliserende end at køre mod et felt, som viser sig til senere hen i hvert fald har.
Men du har også været længe nok til at kunne mærke den her udvikling, som har været i cykelsporten. Føler du, at feltet ikke blot er renere nu, men måske næsten er rent?
Jamen det vil jeg sige. Det kan godt være, at jeg har dummerne i jul, men jeg håber virkelig på, og jeg tror også på, at feltet er rent i dag.
Og med det?
Ja, det er også bare for at tilføje, at altså, det er jo altid svært at vide, ikke? Men altså, jeg synes også, jeg har svært ved at tro på det, som folk siger, fordi at da jeg startede med at cykle og sådan, inden jeg kom op bare i A-klassen i Danmark, så sagde alle til mig sådan, ah, men de krutter så meget i A-klassen, og det er slet ikke muligt at være med i A-klassen. Og så var man sådan, ah, okay, så får vi at se og sådan noget. Og så viser det alligevel sådan, ah, nu kan jeg være med på det her niveau. Og så sådan, så der er bare også mange, der er bitre, altså i forhold til den der snak, som cykelrytter har. Hver gang man bliver slået, og man har givet sit bedste, så er der nogen, der vil sidde med den der bitre fornemmelse og tænke, ah, det kan fandme ikke være rigtigt.
Nej, og det er jo så nemt at sige, ikke? Ja. Nej, men de fyrer på, de er dopet. Og i virkeligheden er det nok bare dig, som ikke har trænet nok, ikke?
Eller talentet, der måske
det er
lige,
måske, ja,
altså,
ja,
der er mange ting, ikke? Altså,
men jeg synes, man ja, jeg kender godt jargonen herhjemme og sådan noget, men altså, og nogle gange må man godt lige tænke over, hvad det er, man siger.
Og det bliver relativt unuanceret, hvis man bare, hver gang der er en, der vinder, altså bare fordi han vinder. Ja. Man kan så støde på nogle ting, som ham der Mustafa Sayer nede i Tyrkiet rundt og sådan noget, og nogle af dem der over i Sydamerika,
okay,
hvor man lige pludselig tænker, og der synes jeg godt, man lige kan tillade sig at tænke, hvor fanden kom det fra, ikke? Men det er jo netop der, hvor det lige pludselig kommer ud af den blå luft, ikke?
Jeg synes,
og ikke nogen, der har bevist.
Der er mange, der bare slynger om sig, uden at egentlig vide, hvad det drejer sig om. Ligesom, altså, ligesom jeg fra starten har hørt, at bare dem i A-klassen, de var krudtet, ikke? Så er det sådan, de hænger da ikke op på noget. Det er bare så nemt at sige. Så derfor har jeg det også sådan lidt, man skal passe på med at sige for meget, før man har et eller andet konkret bevis, fordi at det er sgu også, ja, det er sgu for tyndt. Ja.
Sådan har det desværre været i lang tid, og det er selvfølgelig fortidens spøgelser, som stadigvæk hænger lidt over os med hensyn til det, men jeg håber, du har ret, Mads, med, at feltet er renere.
Ja, det håber jeg også.
Eller renere. Ren, ja. Onsdag blev det meldt ud, at 6-dagesløbet 2020 i Ballerup Super Arena er aflyst, men knapt havde skuffelsen lagt sig inden Royal Arena meldte sig på banen, og i dag torsdag kunne fortælle, at løbet genopstår i nye rammer i 2021. Kim, er løbet kørt for 6-dagesløb, eller har det stadigvæk en berettigelse?
Nej, jeg tror, om ikke andet, så den flytning her kommer, kan jeg ikke se andet, kan få en positiv effekt, altså det bliver flyttet ind til København, det er i samme år, som vi har Tour de France osv. Så der tror jeg nok, de skal få skabt en god hype om det. På det sportslige plan har det jo altid været det er jo, altså det er jo lige så meget show, ikke? Jeg ved godt, at de godt kan køre stærkt og køre på cykel, og det er nogle store navne, der er med nogle gange, men det har jo selvfølgelig den der mix af sport og show, og det vil det jo have i altid fremover, kan man sige.
Så, som show tror jeg også, det bliver meget større, fordi at det har godt nok været tamt og nogle gange tage ud til Ballerup for at se. Jeg synes, at det er meget fedt, og jeg kan godt gøre det, men i forhold til hele den der fest, som jeg har desværre aldrig været i Forum og seksdagsløb, og jeg har hørt, at hold kæft, hvor var det fedt, og der blev drukket bajer, og det var fest. Og så i Ballerup, så skal folk hoppe ud i bilen og køre hjem. Det er sådan lidt...
Nå, men det er klart, at der er noget logistisk simpelthen i, at det kommer til Royal Arena, fordi det er nemmere både for rytterne og indlogere sig lige tæt på og komme til ved lufthavnen osv., og for tilskuerne ikke mindst med metroen og hvad der nu ellers er transportmuligheder derud. Så kan det her, Mati, kan det blive en ny storhedstid for seksdagsløb i København?
Det tror jeg godt, det kan. Jeg kan sagtens se for mig, at det her det bliver en kæmpe fest, og det bliver en succes.
Du får også meget tæt derover til, kan
ja,
man
jeg
sige.
Kan gå derover.
Ja, du
går.
Har du flirtet med seksdagsløb?
En enkelt gang måske. Ja. Det blev aldrig til så meget.
Jeg hørte faktisk...
du hører så meget.
nej, ikke om dig. Det var faktisk bare en sjov historie. Men jeg tror, det var Jonas Oen, der engang fortalte mig, at han havde spurgt Tom ind til sådan...
Mathis far.
Ja, Mathis far, om han ikke kunne tage ud og køre på banen i stedet for. Og så han altså i stedet for at træne, ikke, så han sagt, det kan du godt, men det er i stedet for at spille PlayStation. Fordi der er den der lidt med bane, det er ikke rigtig træning eller sådan, ikke?
Nej.
Men jeg tror sgu, det er lige rimelig hårdt alligevel, men det var meget sjovt for at høre den der stil, der blev lagt for dagen dengang.
Ja.
Og mens seksdagsløbet, det er altså både døde og genopstod inden for 24 timer, så lader det til, at Tour of California er afgået ved døden, og dermed der mister USA sit sidste store etapeløb. Hvad sker der med cykelsporten i Guds Island, Mati?
Det er sgu ærgerligt. Jeg ved ikke, hvad der lige er gået galt der. Altså, de seneste par år, der er kommet en ny regering derovre. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med det.
Trump har haft sit eget cykelløb i år i...
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
I Georgia eller Atlanta.
Man tænker sådan lidt anderledes. Ja. Altså, man får jo aldrig nogen sådan et statsfinansieret cykelløb derovre, som vi kender fra Tour of Qatar, Oman, Abu Dhabi osv. Så de skal ud og hente nogle penge der.
Men det er vel gået, altså udover EF, altså EF er jo så også, er det ikke svensk sponsor, mener jeg, firmaet i hvert fald?
Det er måske, det er nok i virkeligheden mere amerikansk end...
Okay. Men der er jo, altså hvis man ser tilbage på os CSC-tiden, CSC amerikansk sponsor, og der var jo Tour of Georgia, og det der i Philadelphia, og Tour of California, og jeg ved ikke hvad fanden, der blev kørt derovre. Og en masse hold, der var på relativt højt niveau, så er der jo så er der jer tilbage nærmest. Mm. Der er også mange af de små hold, der har drejet nøglen om, ikke?
Men jeg tror, det er svært at drive et cykelhold, og det er svært at ligesom arrangere.
Men hvad med cykelsporten i det hele taget? Hvad med amerikanske talenter og så videre, ikke? Altså, jeg går jo op i en anden amerikansk sport, og der er meget mere fokus på de klassiske sportsgrene i USA.
Ja, men det er der også.
Er det svært for amerikanske talenter at komme frem?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer derovre. Umiddelbart ikke. Man kan sige, at de har jo et fint løbsprogram derovre, og de har jo også nogle gode talenthold. Så det vil jeg egentlig ikke mene. Måske er det unionen, som mangler noget sådan rent finansielt til at slå en base i Europa og køre lidt mere europæisk løb.
Men de gjorde jo nærmest rent bord ved VM her.
Ja, det gjorde de så.
Ungdomsrytterne, der tog de jo nærmest hele, og kvinde, hende der... kvinderytteren, det her var det enkelt starten, overhalede dem alle sammen, ikke?
Ja.
Og også punkt til, og så har vi, hvad har vi, McNulty, der skal køre med, Mikkel der til næste år.
Ja. Jeg ved ikke, nogle gange så rammer du den lige i numsen der, og så, altså, det går op og ned, ikke? det har det jo også gjort her i Danmark.
Jeg tror også, det er meget sådan i forhold til kulturen. Jeg synes, at vi har en ret god kultur i Danmark med, i forhold til cykelløb. Mm. Altså også DCU og hele talentarbejdet, og der, ligesom, der bliver støttet ret meget op om det, og der er en god kultur i Danmark. Alle danskere har det ligesom, at i Belgien er det ligesom, der går det for sig, ikke? Og Holland gør det også godt, men jeg synes også virkelig i Danmark, at konkurrenceniveauet er højt, og man ser også bare på hvordan juniorerne præsterer. Så jeg tror også meget af det har med at gøre sådan med, hvad er det for en struktur, der er helt nede fra, når de starter med at cykle. Altså, man kan bare se i USA, der er knap så mange cykelstier, og der er ikke så mange, kan man sige, cykelklubber, tror jeg, som der er.
Nej, dels er det ikke en traditionel cykelsportsnation, og så tror jeg meget, at de satser netop på mesterskaber, OL, VM, og så pike op til det. Ikke? Det er også det, de startede lidt på. Nogle holdløb og noget banecykling og sådan noget, tror jeg, at de kom frem på i tidernes morgen. Ikke? Ja. At det var der, de lidt kom fra. Og det er klart, at hvis du ikke har det fundament, så når der lige pludselig forsvinder enten nogle penge eller nogle ryttere, der ikke er sådan helt top, så falder det lidt fra hinanden. Hvor herhjemme, der har vi jo hele tiden fundamentet i orden, ikke? Altså det,
så de skulle lave deres egen liga, skulle de. Så kunne det være, at de kunne lave et eller andet. Det fungerer skide godt, når de laver en liga.
Ja, bare lave en liga.
Med de sidste cykelløb i kassen i 2019, så er det blevet tid til at kigge lidt frem mod 2020. Et år, der naturligvis vil blive præget af OL i Tokyo, men hvor vi også håber og forventer, at den danske succes på landevejene fortsætter. Om lidt der får du spiltips fra Kim og Stefan, bragt i samarbejde med Oddset fra Dansk Spil, og måske også en lille spiltip fra vores special guest der i dag. Men først vil jeg lige spørge dig, Matti, hvordan du ser 2020 for de danske ryttere?
Ser det ikke meget godt ud? Jo, det synes vi jo egentlig.
Ja, ja, ja.
Nej, der er store forventninger. Så man håber bare på, at det går dem virkelig godt, og de vinder en masse cykeløb.
Og Magnus Kort kommer jo til EF. Ja. Hvad forventer du af ham?
Jeg ved ikke, om jeg forventer noget, men jeg håber jo på at han vinder en masse cykeløb, og jeg glæder mig bare til at arbejde sammen med ham.
Du har set ham og også mærket hele den udvikling, han har været igennem. Er der et eller andet, du føler, at du kan give ham, når han kommer til jer?
Det er et godt spørgsmål. Jeg har jo kørt cykeløb med Magnus i mange år, og der er en masse ting at snakke om, det ved jeg ikke.
Men han er en af dine ryttere?
Ja.
Ja. Har du, hvem har du ellers?
Men det er faktisk også noget, vi lige har siddet og snakket om i dag. Okay.
Det må du ikke løfte sløret for.
Jamen, de ved det jo ikke endnu.
Ved er det ikke Magnus, som han skal køre Milano Sanremo?
Det håber jeg i hvert fald.
Ja, fordi i sidste uges podcast, der lagde vi jo lidt pres på Magnus ved at Kim han fortalte, at Velropas vinder et spiltip, vi har har Magnus Kort i top 10 i Milano Sanremo til odds 3,5. Så du skal bare lige bekræfte her nu, at han rent faktisk skal køre Milano Sanremo. Hvis du kan, vil jeg mærke.
Jamen det kan jeg ikke, men altså skal vi ikke arbejde på det?
Jo. Lad os gøre det. Vi skal også arbejde på at få lidt fede spiltips på banen her. Og fordi vi har Matti i studiet, og lader ham vælge Velropas vinder, så gør vi det faktisk omvendt rækkefølge. Så vi åbner simpelthen med Plesners podie. Hvad har du til os, Kim?
Ja, men der er jo mange gode danske klassikere. Spil. Sidste uge havde jeg en dansker i top 3 i Flandern rundt. Og det har vi jo gjort de sidste to år, så seneste to år. Og det tror jeg også på næste år. Men jeg tror også, at Fuglsang, jeg, i modsætning til en af de andre faste deltagere i Velro podcast, tror jeg ikke, han er færdig. Så sådan noget som Flesh Vallon, hvor det hele jo altid bliver afgjort i hui til sidst, der tror jeg, han ryger i top 3.
Så Fuglsang i top 3 i Flesh Vallon?
Ja.
Og det er der også været på?
Det er odds 7.
Ja, det er super odds.
Ja.
Odds 7?
Ja, hvis man skynder sig at spille det, fordi...
Hold da op.
Vi ved jo, at vores spilforslag, det får oddsene til at falde markant.
jeg synes det er lidt kanonodds. Så,
Ej, men hvis man ser på, at han i sidste weekend blev sat for dæk af Arashiro.
Så forventningerne har fået den nøg nedad.
Ja. Ej, men Jakob har pikket.
det påstår Stefan jo. Ja. Apropos Stefan, så skal vi til Stefans staldtip. Hvad har du til os?
Jeg har et godt tip. Valgren har jeg sagt, jeg tror han kommer til at lave et stærkt comeback næste år. Vi så han sluttede rigtig godt af i år. Lige til Amstel Gold Race, som han jo vandt i 18, der tror jeg at han har sat et kryds i kalenderen, og der tror jeg han går i top 3. Det er der i hvert fald odds 8 for, og det synes jeg at det er rigtig godt odds. Man skal jo hoppe på de her odds, inden han starter sæsonen, ikke? Fordi at hvis han starter ud med gode stænger, så kommer de jo til at falde. Så det er bedre at spille det nu, hvor det er højt, end at vente.
Han har før haft succes i Amstel, og odds 8 synes jeg også lyder som et rigtig, rigtig fint odds for Valgren i top 3. Og så skal vi have Europas vinder, og i dagens anden jeg får du lov til at komme med det, Matti.
Så beder jeg til guderne om dårlig vejr og siger, at Mads P. vinder Flandern rundt.
Wow.
Ja. Til odds 40.
Odds 40?
Ja, ja.
Altså, han er blevet 42, det der kæmpe odds.
Det er det.
Han er verdensmester.
Han er verdensmester.
Ja, Mads Petersen det.
Ja.
Hold kæft, mand. Hvorfor ikke du fortælle mig det?
Breaking.
Ja, vi skriver lige til dem, at I ved godt, at han er blevet nummer 2, og han er verdensmester, ikke?
Jamen, der har du dem. Dagens spiltips fra Veluropa Podcast, Plesners Podie, Fuglsang i top 3 i Flash Vallon til odds 7, Stefans staldtip, Michael Valgren i top 3 i Amstel Gold Race til odds 8, og Veluropas vinder, verdensmester Mads Pedersen, vinder Flandern rundt til odds 40. Vi skal til afgørelsen på quizzen. Der er i hvert fald en her ved bordet, der ved, hvor mange DM-titler Mathieu Brechel han har. Kim påstår jo også, at han ved det. Og så er spørgsmålet, Stefan, om du tør give serveretten videre til Kim, eller du selv vil have den?
Jeg prøver at tage den her.
Du prøver at tage den? Ja. Godt. Så svaret på, hvor mange DM-titler har Mathieu Brechel, hvor mange gange har han vundet DM på landevej?
Jeg mener kun, det har været en enkelt gang. Tilbage i 2009 eller 10. Det mener jeg, det er.
Så dit svar er?
1.
1. Matti, hvad er det rigtige svar?
1. Det er korrekt.
Oh.
Sådan. Og dermed altså en reducering til 28-26 stadigvæk i Kims favør. Kim, du ser lidt mops ud.
Nej, jeg vandt sgu da også junior DM.
Ja, det gjorde du faktisk. Det gjorde du faktisk. Men nu sagde jeg for, jeg tror, at...
Sagde du elite? Ja, okay, okay.
Det er jeg ikke sikker på.
Så, ej, jeg tror ikke
50'er i dommervognen.
men det er faktisk rigtigt, det gjorde du. Kim, altså du havde den også?
Ja, det havde jeg. 2009.
Ja.
Mm.
Og så er der noget med, at du påstår, at du rent faktisk kan...
Alle hans DM og podieresultater.
Du kan alle Mattis DM og podieresultater? Jamen så lad os lave en... Kan du dem også, Matti?
Nej. Det kan jeg sgu ikke.
Der er så mange.
Men kan du dem? For ellers så har vi
ikke nogen godt. Altså,
du kan dem også?
Ja.
Okay.
Ja, jeg ved, at han er blevet nummer 2 gange.
Det tror
og,
jeg.
Og er blevet nummer 3 en gang.
Okay, Kim, du får lov. Du får lov. Kom så. Hvis vi starter. Første år som første år som senior.
Jeg tror, det er 2004 bliver han 3'er. 2005 bliver han 3'er.
Okay, ja, det kan man ikke engang se.
2008 bliver han 2'er, og 2009 vinder han.
Og hvad så derefter?
Der tror jeg ikke, der er
noget. Så er det dødt.
Så var du lidt væk til DM, synes jeg, i mange år egentlig. Altså, både at du ikke har kørt det også.
Ja.
Kan det ikke passe?
Der var jo, altså det år, som, hvor Chris Anker han vinder, der var jeg ude et par dage før at køre efter motorcykel. Motorbase, og der kører vi galt.
Nå, det er sgu da rigtigt.
Ja. Min far og jeg.
Shit.
Så der...
så der skulle du
der være med. Der lå jeg på hospitalet.
Det var DNS.
Ah, okay.
Ja, det var altså DNS. Ja.
Men Ja, okay. Ja, ja. Men skal vi lige tjekke, om det er rigtigt egentlig?
Nej, bror, vi altså, Kim, det lyder meget rigtigt. Det lyder meget rigtigt. Og Mads brugte sig ikke, så vi lader to ord være for gode ord. Det her, det var årets forløbig sidste almindelige udgave af Veluropa Podcast, medmindre der sker noget sådan helt uventet, eller nogle af Kims konspirationsteorier holder stik, så laver vi selvfølgelig en special. Husk, at du kan finde os på de der sociale medier. Kim kan du følge på Facebook, Twitter og Instagram på snablag Veluropa, og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFL Ming, og Matti finder du ligeledes alle steder på snablag Matti Breschel. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores partner Otse for Danske Spil, og vil du sikre dig, at vi er tilbage næste år, så hop forbi tier.dk og støt din yndlingspodcast. Glædelig jul og godt nytår.
Laver vi ikke noget?
Hvad snakker du om?
Hvis vi ikke laver flere, så den, man kan også leve lidt. Den
skal vi ikke lave lidt flere eller noget?
Jeg ved, jeg tror, vi kommer til at lave flere.
Jeg håber det.
Ellers så ses vi i januar.
Ja, fint nok.
Det er fint. Godt. Tak fordi du var med i løbet, Mads. Det var dejligt.
Mange tak.